Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. 5 gün sonra Bakıda Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair 3 tərəfli məsləhətləşmə keçiriləcək. Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. İraqda sünnilərin şeyxi Abdülsəttar Əburişa öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xüsusi məruzəçi təyin edib. Bu, Lüksemburqdan olan deputat Lidiya Polterdir. O, hazırda Bakıdadır. Münaqişə ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Bugün Avropalı deputatlar Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçiriblər. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Maria Ann Isler-Began bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla görüşdüyünü bildirib. O, Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı müsbət niyyətini gördüyünü deyir.
Ce que je voudrais dire quand même, c'est que... Mən başa düşə bilmirəm, nəyə görə irəliləyişlər olmur, bunlar əldə edilməmiş. Çünki biz Ermənistanda olanda oranın Xarici İşlər Naziri, biz eyni zamanda indi görürük Azərbaycan Xarici İşlər Naziri. Bu, hər iki Xarici İşlər Nazirinin istəyini görürük ki, onlar münaqişəni həll etmək istəyirlər və onların arzusu budur. Bunlar danışıqlar aparlar. Ancaq başa düşə bilmirik ki, nəyə görə irəliləyişlər yoxsa, hər iki tərəfin istəyi olan halda. Bu, son d'accord pour cette résolution du conflit.
Xanım Began deyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi Avropa Parlamentində artıq siyasi xarakter almaqdadır. Avropa Parlamentinin 2003-2004-cü illərdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məruzəçisi Pierre Garton olub. O, Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonunun qaytarılması əvəzində Ermənistanla dəmir yol açılmasını təklif edib. Sonradan bu plandan imtina olunub. Qəbilə radiolokasiya stansiyasının istifadəsi məsələsinə dair Azərbaycan, Rusiya və Amerika ekspertlərinin üç tərəfli məsləhətləşmələri 5 gün sonra, sentyabrın 18-də Bakıda keçiriləcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov belə deyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkizliyin samitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qəbilə Rəlesinin Amerikalılarla birgə istifadəsi təklifi ilə çıxış edib. Bundan sonra tərəflər İran və Türkiyədən buraxılan raketləri və uçan aparatları izləyən bu texniki kəşfiyyat obyektinin məlumatlarının istifadəsi prinsipləri haqqında məsləhətləşmələrə başlayıblar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bugün Litvaya səfəri başlayıb. Bugün o, Litvalı həmkarı Valdas Adamkusla görüşüb. İki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Bu sənədlər informasiya texnologiyaları, kommunikasiya, vergi xidmətləri, mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlığı əhatə edir. İlham Əliyev Azərbaycan-Litva biznes forumunun açılışında da iştirak edib. Bugün Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. Hazırda Avropa bazarında 1 avronun qiyməti 1 dollar 39 sentdir. New York birjasında isə xam neftin qiyməti rekord həddə çatıb. 1 barel neft üçün 80 dollar. İraq polisi deyir ki, sünnilərin şeyxi Abdülsəttar Əburişa və onun iki can güdəni Ələmbarın paytaxtı Ramadidəki evi yaxınlığında bomba partladılması nəticəsində ölüb. Əburişa Anbar Xilas Etmə Şurasında önəmli figurlardan biri idi. Bu şura İraq hökumətini və Birləşmiş Ştatların qüvvələrini müdafiə edir, Əl-Qaidə döyüşçülərinə qarşı mübarizə aparırdı. Prezident Vladimir Putinin baş nazir seçdiyi Viktor Zubkov gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını istisna etməyib. Bugün Viktor Zubkov Rusiya deputatları ilə görüşüb. Zubkov deyir ki, kabinetdə dəyişiklik etməyi planlaşdırır.
Mən inanıram ki, hökumətin hazırki quruluşu o qədər də yaxşı deyil. İnzibati dəyişikliklər uğurlu aparılmayıb. Burada struktur dəyişiklikləri olacaq. Biz həmçinin heyətə də ciddi yanaşacağıq.
Viktor Zubkov. Sabah parlamentin aşağı palatası, Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Putin Zubkovun baş nazirliyə namizədliyini dünən verib. Mikhail Fratkovun istefasını isə qəbul edib. Fratkov 2004-cü ildən baş nazir postunda çalışıb. Rəsmi İrna Xəbər Agentliyi məlumat yayıb ki, İran Cənub-Qərbdə bomba partladılmasında günahkar bilinən 3 nəfəri asıb. Digərləri də eyni cinayətə görə məsuliyyətə cəlb olmalarını gözləyirlər. 2005-ci ilin oktyabrında Quzestan əyalətinin mərkəzi sayılan Ahvazda partladılan bomba 6 nəfərin həyatına son qoyub, 100 nəfərə yaxın adam isə yaralanıb. 2006-cı ilin yanvarında isə 2 bombanın partladılması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 46 nəfər yaralanıb. Məhkumların nə vaxt asıldığı və hansı hücumda ittiham olunduqları məlum deyil. Amerika prezidenti George Bush sabah səhər İraq strategiyasına dair çıxış eləyəcək. Çıxış Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olacaq. George Bushdan əvvəl Amerikanın İraqda baş komandiri general David Petraeus kongresdə çıxış eləyib, deyib ki, gələn yayacan 30 min əsgər İraqdan çıxarıla bilər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Ülkər Akif qızı.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Sumqayıtı Çernobıldan bir siyahiyə salmaq düzdürmü?
İnanın ki, mən yatanda məsələn müəyyən vaxtı məsələn başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə? Məni oyadır yuxuda.
Dollar rekord həddə ucuzlaşdı. Bakının mərkəzində qəbristanlıq sökürlər, amma necə?
Sutra odkopali svezhiye.
Səhərdən iki təzə meyit çıxarılaraq polietilen torbalarda yolun kənarına qoyulub. Meyitlər hələ bütünlüklə dağılmayıb. O tərəfdə isə iki uşaq qəbri açılıb. Bir neçə saatı qəbirlərdən çıxarılan meyitləri oradan götürən yoxdur.
Şifayət belə yer var, hazırdır, qazıblar. Onda bu dəqiqə maşın gələcək, hamısını yerə aparır Hürsan kəndinə.
Və Viktor Zubkov istisna eləmir ki, Rusiya prezidentliyinə namizəd olacaq. Sumqayıtı Çernobıldan bir siyahıya saldılar. New York'da yerleşen Blacksmith İnstitutu Sumqayıtı dünyanın 10 ən çirklənmiş ərazisi sırasına daxil edib. Ekoloji problemleri kaldırmaqla ve həllinə kömək eləməklə məşğuldur bu institut. 1999-cu ildə yaradılıb. Uşaqlarımız üçün təmiz planet devizi belədir. İnstitut hələ Sovet dövrü Azərbaycanda ən böyük sənaye şəhərlərindən olmuş. Sumqayıtı keçən ildə özünün çirkli ərazilər siyahısına salmışdı, amma deyir ki, daha ətraflı təhlildən sonra şəhəri dünyanın ən çirklənmiş 10 ərazisi sırasına daxil edib. Bu dəyərləndirmə nə dərəcədə obyektivdir? Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı bunu Sumqayıt cəmaatının özündən soruşub. Onlardan bəziləri danışıblar ki, xoruz bağını əvəzinə onları yuxudan nə oyadır? Reportajı qulasıq.
Mən indi Sumqayıt şəhərində dəniz sahilindəyəm. Bu şəhər New York'da yerləşən Blacksmith İnstitutunun açıqlamasına görə dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə müqayisə olunur. Sahildə gəzişən gənclərə yaxınlaşıram ki, bəs siz yaşadığınız şəhərin havası, suyu haqqında nə düşünürsünüz?
Zəhərli olsa da neynəmək olur. Sumqayıt da əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yenə zəhərli havalar başlayır. Gecələr saat 6-dan sonra başlayır qoxular verməyə. Yəqin ki, inkişaf eləmək üçün lazımdır. Dözərik biz buna.
Təqaçı Fikrət Əmi deyir ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Sumqayıtın havası yaxşılaşıbmış. Amma son illər zavodların yenidən işə düşməsi ilə işlər, daha doğrusu hava yenidən korlanıb.
Burada büyük diametrdə boru hazırlayırlar. O da ximiçiski sastavdan ibarətdir. Onun qazovkası yenə Sumqayıtı götürür. Ona görə də Sumqayıtın havası indi dəyişib, çox ağırlaşıb.
Özünüz hiss edirsiniz mi onu? Bax, səhhətinizə hiss edirsiniz.
O, yatıram. İnanın ki, mən yatanda məsələn müəyyən vaxtı məsələn başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə? Məni oyadır yuxuda.
Bax ki, səhhətinizə hiss edirsiniz mi?
Baş ağrısı olur, bəli. Qoxu insanın nervisinə çox belə möhkəm təsir göstərir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Blacksmith İnstitutunun açıqlaması ilə razılaşmır. Nazirliyin şöbə rəisinin müavini Məhəmməd Məmmədov.
Sumqayıt 90-cı illərə qədər ki, Sumqayıt deyil. Bu sənaye müəssisələrinin çox böyük əksəriyyəti əvvəlki gücündən, layihə gücünün cəmi 10-15% səviyyəsində işləyir. Fasiləsiz olaraq müəssisələr, işləyən müəssisələrin hamısı əvvəllər həm atmosferi ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, həm su hövzəsini ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, ekstremal yüksək səviyyədə, söhbət 100 dəfə, 1000 dəfə normadan artıq, məsələn, su hövzəsində gedən çirklənmələr. Çirkləndirici qazların fon qatılığı, orta illik fon qatılığı şəhərin hətta yaşayış rayonunda bəzən 10 dəfədən də artıq sanitar norma həddini aşırdı. Bugünkü isə vəziyyət xeyli dərəcədə fərqlidir onunla, yəni qətiyyən heç müqayisə olması deyil.
Nazirlikdən onu da deyirlər ki, son illər çirkab sularının həcmi 6 dəfəyəcən aşağı düşüb. Eyni şeyi havaya buraxılan zərərli maddələrin miqdarı barədə də demək olar. Sumqayıtlar nazirliklə bir məqamda həmfikirdilər. Əvvəllə müqayisədə havaya atılan qaz tullantıları azalıb. Amma bu o qədər də az deyil.
Mühafizə polisində işləyirəm. Zavodlarda xidmət aparıram. Şəxsən mən gözümün şahidiyəm zavodlarda. Çirklənməyə çox yol verirlər. Tullantı qazları havaya buraxırlar. Ürək bulantısı, baş ağrısı olur arada.
Böyle zehirli zavodda işlemesi yaxşı olur. Oradan kazandığı verir, özüm muhafiz elədi, onda ne olacak?
Biz verdiş eləmiş o gazovkaya, o zavodların ətrinə bir növ qabaqki kimi elə zehirli qoxular biz hiss eləmir. Nə hiss eləyirdik səhər, bir də gördüm, duban basırdı aləmi, heç bayra çıxmaq mümkün olmurdu. Yanıq iyi, elə bir rezinin yanıq iyi gəlirdi havadan, deyirlər, hə, gazovkadır, gazovkadır.
Hayır, olmaz, Çernobıl'la müqayisə etmək olmaz. Demək olar ki, yaxşıdır indi.
Amma deyirək ki, həftənin müəyyən günlərində qazovqa olur havada.
O, 6 bazar günü olur. Təzətə qalxır, ondan sonra el adam var, düşür də, ürək xəstə olanlar da çox edilir, təsir eləyir.
Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Sumqayıtda radiasiya baxımından ciddi problemlər var. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov isə deyir ki, Sumqayıtda ekoloji baxımından təhlükəli zavodlar yenə də fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
70% Sumqayıt işləyir axı. Superfosfat zavodu işləyir. Alüminiy zavod yenidən təzə işə salınıb. Götürək təkcə alüminiy zavodunu. Alüminiy zavodunun ən əsas tullantılarından biri ftor tullantılarıdır. Ən çoxu uşaqlarda xərçəng xəstəliyi gətirir.
Cavab Zeynalovun sözlərinə görə bugün superfosfat zavodunda müxtəlif kimyəvi tozları almaq üçün civə qarışıq elementlərdən istifadə olunur ki, bu daha təhlükəlidir.
O radiasiyadır. Açıq-aşkar havanı şikləndirir, açıq-aşkar azon təbəqəsini dağıdır.
Düzdür, bu da var ki, hökumət Dünya Bankının yardımı sayəsində həmin tullantıların 40 tonunu təmizləyib və artıq onların basdırılması üçün poligon da istifadəyə verilib. Amma Telman Zeynalovun sözlərinə görə həmin tullantıların 160 min tonu hələ də zərərsizləşdirilməyib. Elə təkcə bu tullantılar şəhərin ekologiyasına ciddi ziyan vurur. 1990-cı illərə kimi Sumqayıt Sovetlər Birliyində ekoloji baxımından ən çirkli şəhər sayılırdı. Bu şəhər uşaq ölümünə görə öndə gedirdi və burada ayrıca uşaq qəbristanlığı vardı.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bakının mərkəzində də indi iydən durmaq olmur. Mey deyindən. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakının mərkəzində tabut paylayırlar, amma hamıya çatmır. Bunu cəmaat müxbirimizə danışıb. Gənclikdəki Rus və Yahudi qəbristanlığını ayrı yerə köçürürlər. Giləylər var ki, köçürmə işində nə ölüyə hörmət qoyulur, nə də diriyə. Bu etirazlara məmurlar nə deyir? Hadisə yerinə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı baş çəkib.
Bakı şəhərinin nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə prezident sərəncamına görə Nərimanov rayonu qəbristanlığının bir hissəsi köçürülür. Bu qəbristanlıqda müsəlmanlarla yanaşı xristianlar və yudaistlər də dəfn edilib. Biz ərazidə olarkən xristian qəbirlərinin söküldüyünün şahidi olduq. Yaxınlarının qəbirlərinin nə zaman söküləcəyini öyrənməyə gəlmiş vətəndaşlar isə qəbirlərin belə xəbərsiz sökülməsinə etiraz edirdilər. Qalina Şalim İsraildə yaşayır. Xəbəri internetdən öyrənib.
Mən Bakıya bugün gəlmişəm. Atamın, anamın, nənəmin, xalamın qəbirləri hələ dağıdılmayıb. Dayımın qəbri olan ərazi isə artıq xarabalığa çevrilib. Ətrafda hər şey dağıdılıb. Söz veriblər ki, qohumlarımın qəbrini sabah köçürəcəklər. Mən burada təkəm. Yardım ala biləcəyim kimsə yoxdur.
Bakı sakini Marina Qarziyevanın da qohumları bu qəbristanlıqda dəfn olunub.
Sutra atkapali svejiye xoraneniye.
Səhərdən iki təzə meyit çıxarılaraq polietilen torbalarda yolun kənarına qoyulub. Meyitlər hələ bütünlüklə dağılmayıb. O tərəfdə isə iki uşaq qəbri açılıb. Bir neçə saatı qəbirlərdən çıxarılan meyitləri oradan götürən yoxdur. Onların yaxınları səhərdən idarənin qarşısındadılar. Ancaq meyitlərin daşınmasını təmin edən yoxdur.
On ne может обеспечить, значит, перевозку.
Qarziyeva köçürülmənin olduqca pis təşkil edildiyini düşünür. Əgər 5 meyit çıxarılırsa, bura 3 tabut gətirirlər. Bu zamanda qəbir sahibləri arasında mübahisə yaranır. Biz qəbirlərin üstünün götürülməsinə, ətrafının abadlaşdırılmasına pul xərcləmişik. İndi isə bizim yaxınlarımızın qəbirlərini kimsəsiz qəbirlər kimi başdaşı yerinə bir xaç qoymaqla Höfsan qəbristanlığının bir küncünə tullayırlar. Qardiyeva belə deyir. Çəkilən yol əsasən təzə qəbirlər olan ərazidən keçdiyi üçün qəbirlər açılarkən ətrafı üfunət bürüyür. Biz də burada üfunət qoxusundan və həşəratların çoxluğundan dayana bilməyib qəbristanlığın nəzarətçisi Kamran Məmmədovun kabinetinə üst tutduq. Kamran Məmmədov bu il avqustun 17-sində Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin onlara qəbristanlığın köçürüləcəyi haqda bildiriş göndərdiyini deyir. O qəbirlərin pulsuz bütün dini ayinlərə əməl edilməklə Höfsan qəbristanlığına köçürüləcəyini deyir.
Kifayət qədər yer var, hazırdır, qazıblar, yəni buradan gündənə dizən çıxartırıq,
göndərilir ora.
Təxminən neçə dəfə
köçüləcək? Nə qədər ərazidir? Hələ bilmir. Bəzi yerlərdə burada yol çəkildilər. O yolların məlum məsələ o yola düşənlər çəkiləcək.
Və aşağıda orada bir kin əlməyi çıxarılıb qaldı.
Onda bu dəqiq maşın gələcək. Hamısını yığır aparır Hövsan kəndinə.
Azərbaycanda yaşayan rusların qəbristanlığın köçürülməsinə etiraz etmələrinə Rusiyanın Azərbaycan böyükelçisi Vasili İstratov da münasibət bildirib. Cənab İstratov bu məsələyə olduqca həssas yanaşılmasının tərəfdarıdır.
Təəssüf ki, hər hansı uğursuz addım atılırsa, bunun mənfi təsiri mənim fikrimcə 10 illərdə davam edə bilər.
Ərazidə bir sıra obyektlərin tikildiyinin də şahidi olduq. Yaxınlıqda yerləşən qarajların sahibləri ilə söhbətimizdə onlar burada yaşayış binası və yanğından mühafizə xidməti üçün qarajlar tikildiyini deyirdilər. 50-yə yaxın qaraj da sökülüb. Qalan qaraj sahiblərinə isə Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətindən xəbərdarlıq gəlib.
Heç kimə işlə verilmir. Hamçində dokumenti var, necələrdir. Hara müraciət edirlərsə, İcra Hakiminə, Baksovetə, bunların hamısına cəhd cavab verilir. Yazılıb ki, 10 gündən sonra sökülüb, icra hakimiyyəti. Nə peçatı var, nə dokumenti var, kim sökülür, nə də nötr sökülür, heç nə deyil.
Ərazidə yaşayış binaları tikildiyinə görə, qaraj sahibləri düşünür ki, qəbristanlığın bir hissəsi deyil, hamısı köçürüləcək.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Sentyabrın 8-i jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Elə biz də bu dəfə bu haqda Cənubi Qafqaz ölkələrində qələm əhlinin nə dərəcədə həmrəy ola bilməsindən danışacağıq. Bəlkə də Azərbaycan haqqında, yəni bu ölkədə jurnalistlərin və jurnalist təşkilatlarının nə dərəcədə həmrəy olması haqqında təsəvvürünüz var. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu ölkədəki jurnalistlərlə Azərbaycanlı jurnalistlərin oxşar və fərqli problemləri nədən ibarətdir? Bunları bilmək istəyirsinizsə, nə dalğanı dəyişin, nə də bizdən ayrılın.
Dollar yenə düşdü. Bu artıq neftçi yenə uduzdu kimi bir deyimə çevrilib. Axır illər dolların dünya bazarlarında başqa valyutaya, o cümlədən avroya, funta nisbətən ucuzlaşması adi hala çevrilib. Amma bu dəfə mənfi mənada rekord vurub dollar. Dollar Azərbaycanda da ucuzlaşır. Amma ekspertlər deyirlər ki, o adamlar ki, deyirlər ki, mən maaşı dollarla almıram, bunun mənə nə dəxli, yanılırlar. Ən böyük zərbələrdən biri elə onlara dəyir. Ruzanna Rəşidqızın söhbəti.
Bugün dollar heç vaxt düşmədiyi qədər düşüb. İndi bir avronun qiyməti 1 dollar 39 senti keçir. Və ekspertlər dolların indən sonra da ucuzlaşacağını deyirlər. Dolların qiymətdən düşməyi Amerika iqtisadiyyatında baş verənlərlə bağlı narahatlıqla izah olunur. Hər şey Amerikanın əmlak bazarındakı vərvələdən sonra başlayıb. İndi Amerikada ipoteka ilə ev alanlar borclarını verib qurtara bilmirlər. Nəticədə evlərin qiyməti kəskin düşüb, ev sahibləri əmlaklarını sata bilmirlər və bu əmlak bazarında baş verənlər bütün iqtisadiyyata təsir edib. Ekspertlər müşahidə ediblər ki, avqust ayında Amerikada iş yerlərinin sayı azalıb. Bu isə Amerika iqtisadiyyatının xəstələnməsindən xəbər verir. Londondakı BNP Paribas Bankından Ian Stannard belə deyir.
This is a very significant event and does suggest that the US economy is showing real signs.
Bu çox mühüm hadisədir, real göstəricidir. Bu, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında zəifləmənin başladığını göstərir. Üstəlik, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson deyir ki, böhran gözlənilənindən çox davam eləyə bilər. Və bu da bazara təsir eləyib. Bazar dollardan üz döndərir. İnvestorlar qorxurlar ki, bu hal daha uzun çəkə bilər. Ona görə də dolların bundan da aşağı düşməsi mümkündür.
Ian Stannard hesab edir ki, ilin sonuna avronun qiyməti 1 dollar 43 sentə çata bilər. Ekspertlər bunun qaçılmaz olduğunu deyirlər. Azərbaycanda da dollar ucuzlaşmaqdadır və bu tək dollarla maaş alanlara yox, hamıya ziyandır. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, dolların düşməyi ona görə təhlükəlidir ki, Azərbaycan ixrac elədiyi məhsulların yarıdan çoxunu dollara satır. Alınan mallar üçün daha çox avro ödənir.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim satdığımız malın təxminən 74% neft və neft məhsullarıdır. Bilirsiniz ki, dünya bazarında neft kontraktları dollarla bağlanılır. Bu baxımdan bizim ixracımızın böyük əksəriyyəti dollar mənşəlidir və əlbəttə ki, belə olan halda biz itiririk ki, qazanmırıq. İdxal edilən malların da mənşəyində avro olan kifayət qədər çoxdur mallar, yəni Avropa mallarıdır. Və bu baxımdan əlbəttə ki, biz istəyirik Azərbaycana idxal edilən malların qiymətinin artımını, həm də ondan ki, mallar avro mənşəli mallardır və gələndə biz onu dollarla sayırıq və məlum olur ki, onlar özləri ilə artıq inflyasiyaya gətirirlər ölkəyə.
İnqilab Əhmədov deyir ki, dolların Azərbaycan manatına nisbətən düşməsi, milli valyutanın möhkəmlənməsi həm də ona görə ziyandır ki, Azərbaycan inkişaf eləməkdə olan ölkədir və belə ölkə üçün milli valyutanın ucuzlaşması daha sərfəlidir. Bu, ölkəyə dünya bazarına daha çox məhsul çıxarmağa, rəqabətə imkan verir. Bir də ki, dolların qiymətdən düşməyi Azərbaycan hökumətinin neft pullarını dəyişməyə məcbur edib. İndiyə qədər neft fondunun pulları əsasən dollar kimi saxlanırdı. Ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, indi neft pullarının 55% dollarla saxlanır, 35% avro, qalanı funt sterlingdir.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Azərbaycanda maddi vəziyyəti aşağı təbəqələrdən biri də qaçqınlar sayılır. Amma indi məlum olub ki, BMT gələn ildən onlara yardımı kəs edə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il BMT-nin ərzaq proqramının Azərbaycandakı fəaliyyət müddəti bitir və bilinmir ki, bu iş davam eləyəcəkmi? Beynəlxalq təşkilatlar axır illər Azərbaycan qaçqınlarına yardımları azaldırlar. Deyirlər ki, Azərbaycan neftdən bəs qədər pul qazanır. Bu ərəfədə BMT-nin nümayəndəsi Azərbaycana gəlib, baxıb ki, yardımı necə alırlar Azərbaycanlı qaçqınlar. Yazığı gəlib, amma onlara yox. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Ağdam rayonundan köçkün düşmüş Tofiq dayıya bildirəndə ki, Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının nümayəndəsi Azərbaycanda qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdığını deyir, Tofiq dayının sanki başına qaynar su tökdülər. Dünən İmişlidə olan BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının Qafqaz regionu üzrə məsləhətçisi Xalid Mənsuri deyir ki, orada vəziyyət yaxşıdır. Qaçqın və köçkünlərin yaşadığı vaqonlar da xeyli azalıb.
Mən dünən 5-6 il bundan əvvəlki kimi vaqonlarda yaşayan insanları görmədim. Lakin köçkünlərin özləri haqqında bunu demək çətindir. Torpaqlarına geri dönməyincə onlar üçün heç bir dəyişikliyin əhəmiyyəti yoxdur. Amma kənardan vəziyyət yaxşı görsənirdi. From the outside materially
they are better. Bunu Xalid Mənsuru deyir. Bir ay əvvəl elə həmin vaqonlarda yaşayanlarla görüşən Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirə qaçqınlardan biri yardım kimi verilən ərzaq haqqında bunu demişdi.
Yumur bax belə daşdı. Yoldaşın mələfdən keçib gəlib zəhər.
Cənab Mənsuru bildirdi ki, bu məsələdən xəbərdar deyil. Bir neçə saat sonra isə bu məsələ aydınlıq gətirən Mənsuri Azadlıq Radiosuna belə açıqlama verdi.
İmişliyə göndərilən onun 450 tonu isti və nəmişlikdən, həm də ola bilsin ki, yaxşı vəziyyətdə olmayan anbarlarda saxlandığından bir balaca bərkiyib kiçik hissələrə çevrilib. Lakin onu əzərə istifadə eləmək mümkündür. So
we don't lose it. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının Qafqaz regionu üzrə məsləhətçisi Xalid Mənsuri deyir ki, Azərbaycanda 1994-cü ildə fəaliyyətə başlamış təşkilat həmin illərdə 500 min qaçqın və məcburi köçkünə yardım edirdisə, bugün təşkilat 130 min qaçqın və məcburi köçkünə ərzaq yardım edir. Ona görə yox ki, münaqişə başa çatıb və insanlar geri dönüblər. Ona görə ki, hakimiyyət özü artıq daha çox insana yardım göstərmə səviyyəsinə qalxıb və bir səbəb də ölkədə iqtisadiyyatın inkişafıdır. Cənab Mənsuri bildirir ki, onlar İndiki fəaliyyət mərhələsi gələn ilin iyununda başa çatır. Fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün iki şərt var. Ya hökumət onlara müraciət etməli, ya da donor müəyyən yardım ayırmalıdır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Sənan Hüseynov bildirir ki, Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının öz fəaliyyətini dayandırması hələ tam məlum deyil və belə olsa belə bu Azərbaycan hökuməti üçün problem olmayacaq.
Dəfələrlə onlar qeyd edir və dayandırılır, lakin dayandırılmıyor. Ola bilsin ki, bu dayandırılmayacaq. Dayandırılsam Azərbaycan hökuməti rəsmi müraciət yəqin ki etməyəcək. Göstərilməsə də hökumət onu öz üzərinə götürəcək.
Azərbaycanın fəaliyyəti zamanı Ümumdünya Ərzaq Təşkilatı bəzən fasilələrə yol verirdi. Cənab Mənsuru deyir ki, təşkilat verdiyi yardımın 40%-ni donorlardan aldığı üçün donorların da burada mühüm rolu var. Lakin elə anlar da olur ki, dünyada baş verən təbii fəlakətlər, daha acınacaqlı nəticə verən münaqişələrlə bağlı donor Azərbaycana verdiyi yardımın bir hissəsini kəsərək həmin zonalara yönəldir.
Məsələn, Kongo və Darfur. Mən deyə bilmərəm ki, sizin Dağlıq Qarabağdan köçkünlərinizin olması daha az əhəmiyyətlidir. Lakin buradakı köçkünlərə və Darfurdakı 2 milyona yaxın köçkünə baxanda görürsən ki, Darfurda vəziyyət bundan qat-qat ağırdır. Mən dünən yardım paylananda gördüm ki, bəzi yardım alanlar hətta maşınla da olsa gəlib yardımı apara bilirlər. Amma Darfurda belə hallara rast gəlmək mümkün deyil.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum keçirilir. Azərbaycan tarixində ən mübariz azərbaycanlı kimdir? Sənan Bakıdan yazır ki, mübariz azərbaycanlılar çox olub, elə indi də az deyil. Fikrimcə, ən mübarizlərin arasından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə seçilir. Naxçıvandan Faiq adlı dinləyicimiz yazır ki, tarixdən aydın olur ki, Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmail Xətai dünyada Azərbaycanın vahid olmasında çox böyük rolu olub və mən deyə bilərəm ki, ən mübariz azərbaycanlı ondan sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir və indiki müxalifət. Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, salam azadlıq, şübhəsiz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Elçibəy Azərbaycan tarixinin mübariz simalarıdır. Babəkin Cavad xanın adını çəkməmək böyük günah olardı. Azərbaycanın mübariz insanları kifayət qədərdir. Çağdaş dövrümüzün mübarizləri içərisində isə mənim diqqətimi cəlb eləyən siyasətçilərdən Əli Kərimli, jurnalistlərdən Elmar Hüseynov, hərbçilərdən Ramil Səfərovdur. Arzu Abdullah yazır Bakıdan ki, Azərbaycanda ən mübariz şəxsiyyət Mirzə Kazım bəy olub. Bakıdan yenə Fərid yazır ki, fikrimcə Azərbaycanda birinci ən mübariz şəxsiyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, ikinci isə Heydər Əliyevdir. Hər ikisi ən gözlənilməz və qəti addımlarla yadda qalıblar. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlar idi. Sualımız isə belə idi ki, Azərbaycan tarixində ən mübariz şəxsiyyət kim olub?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Who is Mr. Putin? Cənab Putin kimdir? 7 il qabaq prezident olanda Vladimir Putin qərbdə hamı üçün bir müəmmalı figur, əsl tapmaca idi. Onun böyük siyasətə necə gəlməsi hamını təəccübləndirmişdi. Dünəndən isə qərbin politologları yeni sual üzərində baş sındırırlar. Who is Mr. Zubkov? Başnaziriyyə yeni namizəd Zubkov kimdir? Gələcək prezident? Bəzi ekspertlər güman eləyirlər ki, gələcək prezident elə Putinin özü olacaq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Keçən Rusiyada soruq əsasında 100 ən nüfuzlu siyasətçinin siyasi hazırlanmışdı. Orada Zubkov 84-cü yerdə idi. Ancaq New York Times ona da təəccüblənir. Görəsən Zubkov birinci yüzlüyə necə düşüb? Çünki onu tanıyırsa yalnız çəkili pulları olanlar yaxşı tanıyır. O da ona görə ki, o maliyyə cinayətlərinə mübarizə idarəsinin rəhbəridir. İndi həmin 65 yaşlı Viktor Zubkovu Putin baş nazir qoymaq istəyir. Bununla da New York Times-in yazdığı kimi bütün politoloqları çaşdırıb. Çünki politoloqları maraqlandıran əsas məsələ Putindən sonra kimin prezident olacağıdır. Əgər baş nazir vəzifəsinə Putin Sergey İvanovu irəli sürsəydi, hamı deyəcəkdi, varis odur. Ancaq indi demək olarmı, Zubkov gələcək prezidentdir. New York Times yazır ki, bu sual açıq qalır. Çünki olmaya bildiyi kimi ola da bilər. Putin iki dəfə prezident olduğuna görə daha üçüncü dəfə dalbadal prezident seçilə bilməz. İndi hamını onun varisi maraqlandırır. Nizavi Simaya qəzetənin redaktoru Remçukov inanmır ki, varis Zubkov ola. Zubkov Putinin ən yaxın adamlarındandır, bunu hamı bilir. O vaxtı ilə Putin Sankt-Peterburqda meriyada işləyəndə Putinin mavini olub, öz də maliyyə cinayətlərinlə mübarizə idarəsinin rəisi kimi. Ancaq redaktorun fikrincə Putin onu baş nazirliyə ona görə irəli sürür ki, prezident seçkiləri özünün düşündüyü kimi, özünün tam nəzarətində geçsin. Washington Post da xatırladır ki, vaxtı ilə Zubkov Leningrad vilayətinin qubernatoru olmaq istədi, ancaq cəmi 8% səs yığdı. Onun gücü təşkilatçılığındadır, Putinin yaxın ətrafına daxil olmağındadır. O yeganə adamlardandır ki, Putin onu ad gününə dəvət edir. Və Rusiyanın Cari Siyasət Mərkəzinin mart ayındakı hesabatına görə Zubkov güc strukturlarının Kremldəki adamıdır. Güc strukturları deyəndə hərbi sənaye kompleksi və hökumətin nəzarətində olan şirkətlər nəzərdə tutulur. Ancaq onu da demək lazımdır ki, Zubkovu prezidentliyə ideal namizəd hesab eləyənlər də var. Komünist deputat İlyuxin Eho Moskvı radiosuna məhz belə deyib, ideal deyəndə Putin üçün ideal nəzərdə tutulur. Deputatın izahı da maraqlıdır. İlyuxinin fikrincə plan belədir. Zubkov 4 il prezident olur və Putin 2012-ci ildə yenidən prezidentliyə qayıdır. Deputat deyir ki, 65 yaş da təsadüfi deyil, Zubkov cavan olsaydı, ambisiyalı olsaydı, sonra ondan prezidentliyi geri almaq çətin olardı. Rusiya Elmlər Akademiyasında Elita Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Xristianovskaya da deyir ki,
Vəproz stoyit tak, a kto soglasitsa быть президентом только 4 года, кто согласится уйти добровольно?
Kim yalnız 4 ilə prezident olmaq istəyər? Kim öz xoşu ilə prezidentlikdən gedər? Aydın məsələdir ki, bu cavan və enerjili siyasətçi ola bilməz. Bunun üçün yaşlı siyasətçi lazımdır.
Komünist deputatın dediyinə zarafat kimi baxanların ya politoloqun dediyinə ciddi baxmayanların nəzərinə çatdıraq ki, eyni versiyanı Wall Street Journal-da baş məqaləsində irəli sürür. Ancaq biraz fərqli şəkildə ki, Zubkov müddəti başa çatmamış prezidentlikdən gedir, Putinin geri qayıtmasına qanunla əngəl olmur. Rusiyanın Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin təhlilçisi Makarenko deyir ki, Zubkov ola bilər varisdir. Nə olsun ki, varisə oxşamır.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.